Blaðsíða 136. Þetta tókst mjög vel, sagði Knútur við önnuklöru sem kinkaði kolli. Sammála. Það verður líka að vera gaman, því annars svo leiðilegt, sagði hún. Þegar mamma kom heim, gátu þau bæði haldið þremur boltum á lofti í einu. Einn vasi var reyndar brotinn. Hann hafði verið gjöf frá frænku mömmu sem henni hafði alltaf fundist svo leiðinleg að hún kallaði hann alltaf Frankenstein. Það kom Knúti því verulega óvart hvað mömmu þótti skyndilega væntum hennan vasa. Hún jafnar sig, hvíslaði Anna Klaraða Knúti, alltaf jafn áhyggjulaus. Næsta ár verðum við á Tenerife allt sumarið, sagði mamma og sópaði upp brotin. Knúti var alveg sama. Hann ætlaði að halda hverfisháttíðin aftur og auðvitað með henni önnu. Hann vissi sem var að það ekkert jafn dásamlegt og að eiga vinkonu sem teymir mann stanslust út í vitleysu.